Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bush sutra u Beloj kući prima kosovske zvaničnike. Uoči sutrašnjeg nastavka konstitutivne sednice Skupštine Beograda, SPS predlaže privremeno rešenje, LDP protiv toga. 18 mrtvih u tropskoj oluji na Tajvanu. Engleski reditelj Ken Loach sinoć otvorio filmski festival na Paliću. Danas sunčano od 29 do 35 stepenja i sutra popodne na oblačenje sa pljuskovina i grmljavinom. Gost prest kluba je Branko Belić, predsedavajući Skupštine Beograda.
SPS je izišao iz ove koalicije, ali on sad ima problem da ubedi svoje ljude unutar stranke da participiraju vlast. Ovdje sad participira vlast s LDP-om. Oni to ne žele. Mada i mi, i SPS, i LDP želimo u Evropu. I to je krilatica vodilja naše današnje politike. Znači, što pre u Evropu, što pre socijalno smirenje u Srbiji i što pre bolji standard.
Čuće se i kako je bilo na otvaranju Palićkog filmskog festivala. Direktor festivala Radoslav Zelenović.
Prestižnu nagradu Aleksandar Livka dodeli rediteljima Ken Loachu, jednom od retkih savremenih filmskih autora koji veruje da umetnost može da promeni svet, i Goranu Kastanjeviću.
Ostanite sa nama.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush primit će sutra u Beloj kući predsjednika Kosova Fatmira Sejdijua, premijera Hašima Tačija i ministra spoljnih poslova Skendera Hisenija. Biće to prvi susret predsjednika Busha sa najvišim zvaničnicima Kosova nakon proglašenja nezavisnosti. Očekuje se da američki predsjednik zvaničnicima Kosova izrazi snažnu podršku njegove zemlje naporima vlade Kosova na, kako je navedeno, stvaranju demokratske multietničke države čije će institucije služiti svim građanima Kosova. Kosovski premijer Fatmir Sejdijua izjavio je da ima znakova da su Srbi sa Kosova shvatili novu realnost, da su oni deo te realnosti i da će se više angažovati u kosovskim institucijama. Sejdijua je za Glas Amerike izrazio uverenje da će SAD i EU izvršiti pritisak na politiku Beograda, koja, kako je rekao, tera te ljude da budu neaktivni i izolovani. Sejdijua predvodi u Vašingtonu u kosovsku delegaciju. Nastava konstitutivne sednice Skupštine grada Beograda zakazan je za sutra u 10 časova. Sednicu je zakazao odbornik Branislav Belić iz Demokratske stranke, koji kao najstariji predsedava sednici. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić prethodno izjavio da je gradski odbor njegove partije odlučio da prihvati prelazno rešenje da se izabere privremeni predsednik Skupštine Beograda.
Da se izabere privremeno najstariji odbornik za predsednika Skupštine Beograda, kako bi se dobilo još 30 dana za mogućnost dogovora oko gradske vlasti. Ako nema dogovora, onda će biti izbori u Beogradu. Za sada nema dogovora o vlasti u Beogradu.
Ivica Dačić, lider SPS-a. Međutim, Liberalno-demokratska partija saopštila je da je spremna da podrži kompletno i celovito formiranje vlasti u Beogradu, ali ne i privremena rešenja. Privremena rešenja su za LDP prolongiranje konstituisanja gradske vlasti, rekao je Dejan Ranđić, šef odborničke grupe LDP-a.
Ukoliko do toga dođe, to je jasan pokazatelj da Socijalistička partija Srbije nije spremna na one promene koje su promovisane i zbog kojih je praktično i došlo do tog potencijalnog partnerstva.
Dejan Ranđić iz LDP-a. A Srpska radikalna stranka za odluku Okružnog suda, kojom je odbijena njihova žalba i zaključeno da su mandati odbornika verifikovani po zakonu, optužuje predsjednika Srbije i lidera demokrata Borisa Tadića. Aleksandar Vučić, generalni sekretar SRS.
Potpuno je jasno da je ova odluka doneta pod direktnim političkim pritiskom Demokratske stranke, a po nalogu Borisa Tadića i njegovog kabineta. Ali Boris Tadić ovim pokazuje kako mu igra vatrom nije strana i kako želi po svaku cenu očuvanje vlasti na svim nivoima.
Rok za konstituisanje Skupštine je 60 dana od završetka izbora, što je u slučaju Beograda 22. jul. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je uhapšen muškarac koji je zameniku premijera Ivici Dačiću pretio smrću. Sam Dačić je o tome rekao.
Pa ne znam koji su motivi, a mislim da nema razloga, meni nema razloga niko da preti. Ja sam došao kao ministar pre 10 dana, verujem da je u pitanju neki pojedinačni slučaj. Obavešten sam da je neko telefonom upućivao pretnje i to lice je uhapšeno. Ako neko misli da će neko uplašiti time što neko nekome preti u obavljanju svog posla, mislim da je apsolutno pogrešna taktika. U ovoj državi će biti lišeni slobode svi oni koji napadaju novinare, koji napadaju građane. Niko nema pravo da se igra sa državom. Država će odgovoriti svakome.
Ivica Dačić, zamenik premijera i ministar policije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 18 osoba je poginulo, 8 ih je povređeno, dok se njih 7 i dalje vode kao nestali na Tajvanu nakon što je to ostrvo pogodila tropska oluja Kalmegi. Iranske vlasti moraju da se opredele da li su za saradnju i odustajanje od daljeg razvoja svog nuklearnog programa ili za sukob, ocenili su američki političari. Nakon pregovora o iranskom nuklearnom programu u Ženevi, a to je izjavio i portparol State Departmenta Sean McCormack. Iračka vlada demantovala je da je premijer Nuri al-Maliki rekao da podržava plan američkog demokratskog kandidata Baracka Obama o povlačenju američkih trupa iz Iraka u roku od 16 meseci. Izjava data Špiglu pogrešno je protumačena, rekao je portparol vlade Ali Debag, te da izjave premijera ni bilo kog drugog člana iračke vlade ne bi smele biti protumačene kao podrška bilo kom kandidatu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Gost današnjeg pres kluba je Branko Belić, predsedavajući Skupštine Beograda. Po njegovoj proceni, SPS, koji je izašao iz koalicije sa narodnjacima, teško će u Beogradu ubediti svoje članove da na gradskom nivou glasaju za Evropsku Srbiju, tako da su ponovni izbori sasvim mogući.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Branko Belić, predsedavajući Skupštine grada Beograda, koji je istovremeno i član Demokratske stranke. Veliki problem je u Beogradu izgleda. Trebalo bi da se preslika na Beograd, na Niš i na Novi Sad, najveće gradove u Srbiji, ona politička kombinacija, kombinacija vlasti koja je i na republičkom nivou, a to znači Demokratska stranka, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, LDP.
Tačno.
I šta je problem?
Pa mislim na Republici, gde je najvažnije bilo, je tu je napravljena koalicija, dogovor je apsolutno postignut i već su funkcije raspodeljene i počele da ta vlada da deluje i da funkcioniše. To je broj jedan. U Novom Sadu je isto tako završena priča. Demokratska stranka i SPS su formirali vlast. Međutim, Niš i Beograd su ostali sporni. Beograd je sporan u tome to SPS ne može da prihvati da uđe u koaliciju sa LDP-om.
A kaže, kako je ušao na republičkom nivou?
A nije, pazite, LDP nije u toj koaliciji.
Pa nije u koaliciji, ali zajedno vrše vlast.
Pa ovde bi morao da uđe u koaliciju da budemo zajedno. Nemamo dovoljno odbornika bez LDP-a. To je malo drugačije. Ovde imamo dovoljno odbornika i kad nam nešto zatreba, neko nije tu ili neko neće od ovih malih, onda LDP priskače ili ne priskače u pomoć. Međutim, to u Beogradu nije slučaj. U Beogradu ima 110 odbornika. Lista za Evropski Beograd dobila je 45 mandata, radikali 40, SP sa njihovim tim partnerima 6, LDP 7 i 10, odnosno 12 odbornika je dobio Demokratska stranka Srbije. Naravno, Demokratska stranka Srbije i radikali, oni su u oštroj opoziciji i oni su prvo napravili odmah dogovor sa SPS-om da tu da participiraju vlast u Beogradu. Oni su imali dovoljan broj odbornika i to su mogli da učine. Međutim, pošto je sednica zakazana tek za 14. jul, u međuvremenu je došlo do saveza koji je napravljen na republičkom nivou, tako da je jedan od uslova bio da se to uradi, da SPS iziđe iz ove koalicije u Beogradu, jer nije prirodno ni moguće politički da SPS participira vlasti i bude u savezu sa Demokratskom strankom u Republici, a ovde u Beogradu, koji je maltene po svom bogatstvu i mogućnostima ravan tome, bude nama protivnik i bude u savezu sa radikalima. Dakle, mi to nismo mogli da pristanemo i mi smo tražili da se SPS izjasni, ukoliko to on neće, onda ćemo eventualno moći da idemo na nove izbore. SPS je
Do kada, koji je rok da se SPS izjasni? Ja sam negde videla da je to sad
SPS,
u utorak.
SPS se on je izišao iz ove koalicije. Ali on sad ima problem da ubedi svoje ljude, i koliko ja razumem, bašte ja nisam u SPS-u, svoje ljude unutar stranke da participiraju vlast. Ovdje sad participira vlast s LDP-om. Oni to ne žele. Mada i mi, i SPS, i LDP želimo u Evropu. I to je krilatica vodilja naše današnje politike. Znači što pre u Evropu, što pre socijalno smirenje u Srbiji i što pre bolji standard. To su poslovne dolazi ovo Kosovo i ovo već to stalno slušamo.
Ako ne bude dogovora, kad se raspisuju vanredni izbori?
Pazite, mi smo imali jednu skupštinu koju sam ja predsjedavao u Beogradu.
Tu je bila samo verifikacija, je li tako?
Bila je verifikacija mandata, ali tu je isto bilo mnogo muke da se to verifikuje, jer nije usvojen dnevni red.
Šta je bila radikalska opstrukcija ili šta?
Ne, opstrukcija radikala i DSS-a je apsolutna. Međutim, SPS se uzdržao od glasanja i mi nismo imali potreban broj glasova. Imali smo 110 prisutnika, 54 za. Ja sam prekinuo sednicu u momentu kad sam vidio da mi nemamo potrebnu većinu. Odmah su radikali i DSS rekli da je to gotovo, nema, drži, prži. Međutim, mi smo napravili, mi smo rekli SPS-u, nemoj da se igrate. Ovo mora da se uradi. I oni su na kraju rekli nama, oni imaju primjedbe na dnevni red, jer mi njih nismo konsultovali i oni su protiv tih nekih tačaka dnevnog reda. Pa smo se mi s njim usaglasili da umjesto 13 tačaka bude istih 6 tačaka, smanje dnevni red. I onda smo izišli, međutim, kad su vidjeli ovi da smo mi to napravili, oni su napustili sastanak, ali mi smo imali apsolutnu većinu, 58 glasova, što je od 110 polovična većina.
Da.
Da to nismo izvršili, mi ne bi imali više u Beogradu nikakvu vlast. Ne mi, bilo ko. Ne bi počela skupština. Kada se skupština konstituiše, prestaje i gradonačelniku i svim onima sekretarima, onim koji, načelnicima koji se biraju preko skupštine.
Znači bilo bi bez vlašće.
Pa bez vlašće bi bilo naravno. I to je izgleda njima, radikalima, dobro odgovaralo. Međutim, ja to kao predsjednik nisam mogao da dozvolim. Ja sam insistirao da se po svaku cenu mi moramo dogovoriti, jer to bi bili protiv izborne volje građana grada Beograda. Oni su glasali, oni su kazali šta hoće, mi smo dobili te mandate svi i ispostavilo se da sada ako nemamo dnevni red, da mi kažemo puj pike ne važi, to što ste vi glasali ne važi, već ćete morati idete ponovo, jer nama se ne dopada to kako ste vi glasali, nego ima da se da glas, pa ćete vi sada glasati drugče, pa će neko od nas da napravi vlast sam. Naravno, to je sramota i to mnogo košta.
Koliko bi Beograđane koštalo ako budu ponovo
izabrani? Pa milion, dva miliona evra, to je onako sigurno, 100%.
Postoje neka mišljenja, bilo ih je i u medijima, da to radikali što stalno govore, nas su građani hteli, nas su građani izabrali, da neka mišljenja koje se pojavljuju u medijima i u javnosti se smatraju elitističkim, jer kaže pa nisu vas građani u centralnim opštinama izabrali, nego su u onim seoskim opštinama koje ne zna se ni zašto su priključene Beogradu ako ne pripadaju recimo Obrenovac, Mladenovac, Sopot, ne znam šta je.
Lazarevac, da. Gornji Milanovac.
Da. Mislite li da je u stvari to jako presudilo?
Prvo, oni nisu dobili većinu u Beogradu. Moram da budemo tu čisti. Na nivou grada Beograda, znači opšte kad se sve sabere, svih 17 opština, pobedila je koalicija koja je do tada vodila grad, a to je lista za Evropski Beograd i DSS. Jer mi smo u to vreme vodili Beograd. Niko nije znao ko je glasao za DSS, da DSS neće ostati u toj koaliciji nego da će ići na radikalsku stranku. To niko nije znao od ljudi koji su glasali za DSS. Sigurno sada na novim izborima pretpostavljam da oni velika većina neće glasati tako, jer se opekli. I mi smo imali to znači 12 plus 45, to je 57. Većina, prema tome radikali su izgubili izbore. Oni su na svim nivoima izgubili izbore.
Gost pres kluba je Branko Belić, predsjedavajući Skupštine Beograda.
šta su vaše prognoze? Kako ćemo mi da se razvijamo u tom smislu beogradskom? Ja znam da je Beograd jako atraktivan za svakog ko računa da bude vlast, s obzirom, ako je tačan podatak, ko imam da 2 milijarde evra je prihod godišnji, naravno postoji rashod, ali da je to prihod, da je Beograd...
Pa veći prihod nego cijela Republika, maltene.
Da ima stanovnika Beograd, maltene, kao cijela Slovenija.
Pa malo više.
Malo više. Tako da razumem da je privlačan svakome.
I on je, da vam kažem, ja, kada sad dođete na ove beogradske stepenice, kao u Rimu što ima španske, da, te stepenice na Kalemegdan, kad gledate na ušće, to je nešto, ja sam to sad, prošle godine sam bio u Kanadi i vidio sam da je taka Otava. Ona ima, to nisu reke, to su jezera, to tako izgleda. To nema nigde. I to je nedirnuto. To je priroda, tu imate i neki ptica koje malo ima u Evropi, životinjica koje tu žive, to ratno ostrvo i savršeno. To je stvarno stvarno, i kad se popnete na te stepenice i pogledate dole, sad se uređuje ova Kalemegdanska tvrđava i to se ozbiljno radi, tu je moj kolega gospodin Popović koji je stručnjak za te stvari, Marko Popović, on nadzire to i to ide naravno sporo, to znate kako je restauracija, ali to je sad osvetljeno, to izgleda Svetosavska crkva, pa to je tu ste pa vidite kako je osvetljena i sve.
Bili ste svojevremeno predsjednik opštine Savski Venac, to je najelitnija opština po svojim rezidencijalnim delovima, Dedinju, Senjaku, Topčiderskom brdu. Tajkuni su zauzeli dosta prostora tamo u posljednjih godina.
Ja kažem da je Savski Venac država u malom, evo zašto. Rezidencijalne zgrade, rezidencije su tu su ambasade, skoro sve.
I vile.
Da, tu je vlada Srbije, tu je Palata pravde, tu je trgovački sud, tu je vojska, tu je policija, tu je 50% srpskog kapaciteta bolnica. Preko 50% dece u Srbiji rađa se na Savskom Vencu. Tu je omladina, stadion Partizana i Crvene zvezde su na opštini Savski Venac. Tu je na posljedku i maršalat, a tu i dvor.
Bivši maršalat.
Pa dobro, bivši i dvor.
Razrušen.
Jeste, srušili su ga u bombardovanju i mogu vam reći, tu je sad dobila američka ambasada, kupila zapravo jedan dobar komad zemlje gdje će ona graditi svoju ambasadu.
Da, mnogi Beograđani se ljute što vam je dato u bescenje, maltene.
Nije to dato u bescenje, ja to znam. Kad se razgovara na tom nivou, to se malo drugačije razgovara, to neko popusti ovdje, neko onda, neko uradi za ovo, neko ono, mislim, sve to košta.
Okay, sve to politika,
a što se tiče tajkuna, mogu vam reći, jedno vrijeme oni su bez ikakvog papira tamo zidali, upadali na tuđe placeve. To je za vrijeme Miloševića.
To su bar oterani odatle ili ne?
I oni su, poslije to jednom periodu i mi smo imali grdi prebojima SPO, to isto tako tolerisao i puštao, ima radnog zašto on to radio. Onda smo mi to u mom periodu počeli da zaustavljamo malo, naravno to bilo i pretnja opasnih i sve. Sad je to potpuno zatvoreno, izišli su ti zakoni i oni koji mogu to da sve dovedu u red, da steknu papire, to će ostati, oni koji ne mogu, Boga mi, imat će veliki problem. Ako nemate papira, vi imate de facto vlasništvo, ali nemate de jure. I teško da će vam neko hteti da nešto plati, a da niste uknjiženi. Ja sam to stalno govorio, nemojte ljudi, vi ako ste unutra, to ne znači da je vaša svojina, to ne može da se nasledi prvo. Ili ne može, znači žena, kad dođe te da rešavate to pitanje nasleđa, tražit će vam, ako kažete kuće, dajte im dokaze. Da.
Gost pres kluba je Branko Belić, predsjedavajući Skupštine Beograda.
Bili ste, ne znam da li ste još i član komisije za promjenu naziva ulice i mnogi Beograđani su jako ljuti na vašu komisiju, ne mogu više uopšte da se snađu. Ima nekih ulica koje su u poslednjih 50 godina 5-6 puta promenile ime, pa ima čak tabli na kojima sva ta imena su ispisana da bi se neko snašao, ali ne svuda.
Da vam kažem nešto, ja sam predsjednik komisije za imenovanje ulica i trgova i postavljanje spomenika kulture. Mi radimo 1816. godine knez Miloš je od paše nekog dobio na poklon Savamalu.
To je deo oko železničke stanice.
Da, da, to je najskupi deo možda u Evropi sad terena. To je bila grdna sirotinja živjela. On je njih sve preselio u selo Palilula. I tu je počeo da gradi i da pravi te ulice. I tako smo mi dobili tada prvih, mislim, 160 ulica. Koje su se, kako se to razvijalo, to je išlo. Kad je došlo oslobođenje Beograda od okupacije, novi vladari su u prvih mjesec dana promijenili 200 ulica imena, centralnih, pazite. I to je sad već dupliranje. Kada je došlo sad ovaj 5. oktobar i kada se sve to završilo, onda je obrazovana jedna izuzetno stručna komisija na čijem je čelu bila gospođa Velvar Janković, književnica naša čuvena, pretpostavljam da se to zna, onda je bio gospodin Acović u toj komisiji, on je, znate ko je, on je čovjek koji najbolje poznaje te Elardista, možda najveći u svetu, nema većeg od njega, Elardista. I oni su počeli to da rade, međutim nisu izdržali, dali su otkaz ili je bio strašan pritisak stanovništva. Mi smo prvo prihvatili one principe koje je još Knez Miloš uveo. To nam je osnova bila kad dajemo ulicu da to bude, da to uzmemo u obzir. I rekli smo, oni koji su gradili i davali imena, to treba da ostane. Jedino kad građani navale i hoće da se promeni, kao što je recimo Lenjinov bulevar promenjen. Ja stvarno nisam promenio mnogo ulica, recimo promenio sam ulicu Đure Đakovića. I jedna polovina te ulice nosi ime čuvenog predsjednika, Eleftherios Venizelos se zove, to je bio predsjednik vlade u vremenu kad je srpska vojska prešla iz Albanije iz Srbije, došla u Grčku, i onda je kralj Grčki, ona je bila kraljevina tada, tražio od svog predsjednika Venizelosa da stavi tu vojsku u logor. A Venizelos je ovako odgovorio: vaše veličanstvo, mi smo suviše mali narod za tako veliku podvalu. I znate kako je pomogao. Mislim da takav jedan čovjek koji je najviše vladao u Grčkoj na jednim najdemokratskim izborima zaslužio je ulicu u Beogradu. I ja sam Đure Đakovića, koja je imala još neka manja ulica, rekao neka to bude ulica Eleftherios Venizelos. Jaoj, tu je problem bio što to niko nije mogao da izgovori. Dolazi su danju i nije lako Eleftherios Venizelos. Ja rekao njima, uzmite, kažete 5 puta Venizelos, zaboravite o Eleftherios Venizelos, se oči zove. A drugu polovinu, vi znate da je bila ova ulica Makedonska, ona se ranije zvala Poenkareva. Onaj drugi deo smo dali Poenkareva. Znači, vratili smo, pošto nismo mogli, ovo je Makedonska, ispalo bi da tu nešto imamo protiv Makedonaca, a teli smo, jer znamo ko je bio Poenkare.
Znači, u imena ulica se umeša politika, je li tako?
Pa naravno, pa smo onda od Francusku, od Dušanove metli je ovoga, ona je gdje je bila Ive Lola Ribara, sad je vraćena na onom Svetogorska, a bila je, pre rata je bila ovog Francuza, Georges Clemenceau. To su ljudi Francuzi koji su stravično učinili Srbi i srpskom narodu. Mi ne možemo tek tako da prelazimo preko toga. Mi moramo da imamo neki respekt prema tome. Kao nasljednici koji dolazimo, da znamo ko je taj ko je nama pomogao, i mi iz neke počasti dobijaju ulici. Te smo ulici tako, koje su bile u Beogradu, opet vratili. I dobro, sredili. Naravno ima tu recimo Moše Pijade ulica, ona je u Dečansku vraćena. Ali niko nije znao da je 16 ulica u Beogradu nosio ime Moše Pijade.
16. Kako su se poštari snalazili.
I tako je mnogo takih ulica gdje je bio duplikat. Mi smo onda to, te ulice, uzmemo jednu, promenimo, jednu ostavimo, ili 5 promenimo, jednu ostavimo. Ima mnogo tih ulica tako.
Ovo je interesantna priča, evo sa njom da završimo ovaj razgovor. Hvala vam što ste bili gost Pres kluba. Bio je to Branko Belić, predsjedavajući Skupštine grada Beograda.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na letnjoj pozornici na Paliću sinoć je otvoren 15. filmski festival projekcijom filma Peščanik srpsko-mađarske koprodukcije u režiji mladog subotičkog reditelja Sabolča Tolnaja. Biće prikazano oko 70 igranih dokumentarnih i kratkih filmova na ovom festivalu, a sa detaljima se javlja Vesela Laloš.
So it's particular pleasure to open a festival.
Izuzetno mi je zadovoljstvo da otvorim festival.
So good luck to the festival.
Ken Loach je pored našeg Gorana Paskaljevića takođe i ovogodišnji dobitnik nagrade Aleksandar Lifka za doprinos evropskom filmu. Direktor festivala Radoslav Zelenović.
Savet festivala odlučio je da ove godine prestižnu nagradu Aleksandar Lifka dodeli rediteljima Ken Loachu, jednom od retkih savremenih filmskih autora koji veruje da umetnost može da promeni svet, i Goranu Paskaljeviću.
Loach je, zahvaljujući se na nagradi, istakao i to da se celokupna evropska kinematografija nalazi u krizi suočena sa dominacijom američkog filma.
I'd also like to wish the festival good luck, because I think what the festival does is very important.
Poželeo bih ovom festivalu mnogo sreće, jer mislim da ono što se ovde dešava i ono što festival čini je veoma važno. Jer evropskom filmu potrebni su svi mogući prijatelji. I jedan od velikih problema s kojim se suočavamo danas jeste da veoma retko možemo da gledamo evropske filmove u evropskim bioskopima. A ako hoćemo to da promenimo, moramo stvarno učiniti nešto. Treba da zahtevamo od političara da zaštite evropske filmove, evropsku kinematografiju.
U glavnom takmičarskom delu festivala najavljeno je 14 filmova po izboru ovogodišnjeg selektora, filmskog kritičara i predstavnika Nemačkog Berlinala za jugoistočnu Evropu Nikolaja Nikitina. Obavezni prateći programi su ove godine novi mađarski film, novi izraelski film i mladi autori Evrope, a uključene su i dva nova programa, dečiji film i program ekološkog dokumentarnog filma. Nakon filma Pešanik, zvanični takmičarski program Palićkog festivala započeo je projekcijom izraelskog filma Limunovo drvo Erana Riklisa. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
Tako je na Paliću, a u Vrnjačkoj banji, odnosno kroz Vrnjačku banju, sinoć je u prisustvu nekoliko desetina hiljada banjskih gostiju i meštana prošla karnevalska povorka u okviru četvrtog međunarodnog Vrnjačkog karnevala, koji je otvoren još 13. jula. U povorci su pored karnevalskih grupa iz Srbije učestvovali i grupe iz Italije, Rumunije, Makedonije, Ekvadora, Bolivije, Indonezije, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bugarske, Turske i Slovačke. Od 20. maja 2006. Vrnjačka banja je član karnevalskih gradova Evrope.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I malo sporta za kraj. Odbojkaši su sada najaktuelniji. Naime, muška odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se na finalni turnir Svetske lige nakon što je sinoć u Beogradu u poslednjoj utakmici takmičenja po grupama savladala Francusku sa 3:1. Finalni turnir Svetske lige igraće se od 23. do 27. jula u Rio de Janeiro, a učestvovaće Brazil kao domaćin, Srbija kao drugoplasirana iz grupe A, u kojoj je Brazil pobednik, zatim pobednici grupa B, C i D, SAD, Rusija, Poljska, dok je specijalnu pozivnicu kao šesti učesnik završnog turnira dobio Japan. Srpski tim put Brazila krenuće sutra, a po povratku iz Rija odbojkaši će putovati u Peking na Olimpijske igre.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Bush sutra u Beloj kući prima kosovske zvaničnike. Uoči sutrašnjeg nastavka konstitutivne sednice Skupštine Beograda, SPS predlaže privremeno rešenje, LDP protiv toga. 18 mrtvih u tropskoj oluji na Tajvanu. Engleski reditelj Ken Loach sinoć otvorio filmski festival na Paliću. Danas sunčano, 29 do 35 stepeni, sutra popodne na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetan vam dan!